I am a convert to the
Church. Ako sa simbahan. Nagapasalamat ako nga ang Diyos nagsabat sa akon pangamuyo. Kag naghatag sa akon sang ibelo kag mabasko nga pagpamatuod nga si Joseph Smith isa ka propeta sang Diyos. Bago ako nagpabunyag sa LDS Church, gintun-an ko ang kasaysayan ni Joseph Smith. Nagpangamuyo ako pagkatapos ng maid-id nga pagbasa sang kadabahin. Kung himuon ninyo ini, sarang ini maglabot sa 14 oras. Pagkatapos nga ako nagbasa, nagbinagbinag kag nagpangamuyo, ang Ginoo nagpasalig nga si Joseph Smith, propeta niya. Nagasaksi ako sa inyo nga si Joseph Smith isa ka propeta. Kag bangod na baton ko ining sabat halin sa Ginoo, nahibal-an ko nga ang tanan nga mga nga manugbulos niya, mga propeta man. Dako gin nga bagay ang may propeta sa aton panahon. Nga importante nga may buhing mga propeta nga magiya sa matuod nga simbahan ni Jesucristo sa mga katapo sini. Sa giya sa mga kasulatan, makit-an nato ang kahulugan sang tinaga propeta. Isa ka tawo nga gintawag sang Dios agud magpamulong sa iyang ngalan bilang mensahero sang Dios, ang propeta nagabaton sa mga sugo, panalagna kag bugna halin sa Dios. Dako gid nga bugay ang magbaton sang pulong mga sugo kag giya sang Ginoo sa sining mabudlay nga mga panahon sang kalibutan. Ang propeta may inspirasyon nga makit-an ang palabuton para sa kayuhan sang katawhan. Ginsugiran kita nga patod ang Ginoong Dios nagapahayag sa iya mga likom sa iya mga alagad nga propeta. Natun-an naton sa sining kasulatan nga ang Ginoo nagapahayag sing lubos sa iya mga propeta sang bisan ano nga iya ginpatod nga kinanglan ipahayag sa aton. Ipahayag niya ang iya pagbuot sa aton mga magatulin siya sa aton pinaagi sa iya mga propeta. Ang Ginoo nagsaad sa aton nga kung kita magatuo sa balaan ng mga propeta, makabaton kita sing kabuhi nga walay katubtuban. Sa ika-anom nga artikulo sa pagtuo, ginatuad naton nga kita nagapati sa mga propeta. Ang magpati, magkahulugan sing may pagtuo nga pagsalig sa ila, kag magsunod, kag magtuman sa kung ano man ang ginapangabay sa mga propeta sa nga aton bahubuhaton. Sang 1980, samtang si President Ezra Taft Benson nagalagad bilang presidente sang konsiho sang napulugduhang ka mga apostoles, naghatag siya sang isa kagamhanan nga minsay na hanungod sa magtuman sa propesa isa ka BYU Devotional sa Marius Center. Ang iya dakong pulong gintiguluhan, 14 ka mga talandaan sa pagtuman sa propeta nagtandog sa akon tagipusoon. Ini nagpakamayo nga ako bangon sa akon pagpatod nga pagtuman sa mga propeta sa bugos nga kabuhi sa ako nagbaton sang bunyag nga magtuod sa simbahan sang Ginoo. Luyag ko ipambit sa inyo ang pila ka mga prinsipyo nga gintudlo ni President Benson. Una, ang propeta lamang ang tawo nga nagapamulong sa luyos ang Ginoo sa tanan nga butang. Sa aton panahon, ang propeta sang Dios nagsiling sa aton nga magpalangga kita sa aton isikatawo, magalagad, magamuma sa nagasunod nga mga henerasyon, magluwas sa diaktibo o kondyutay nga aktibo nga mga magbuhat sing madamong nga mga butang nga ginakabig bilang manalagnaon nga mga ulunahon. Kinanglan naton mahangpan nga ining mga ulunahon sang Dios kag ang propetingog niya kag payag niya sini sa simbahan kag kalibutan. Ginlaygayan kita nga magtuman sa tanan niya nga mga pulong kag sugo. Natun-an man naton kag iya ang iya pulong inyo pagabatunon kag dawhalin halon sa kaugalingon nga ang salubos nga pagpaumod kag pagtuo. Kag sa pagbuhat sining mga butang ang ganahan sang impyerno hindi magalutos batok sa inyo. Huo, ang Ginoong Dios magdula sang gahom sang kadulom palayo sa inyo atubang. Kag magtugas sa kalangitan nga magdaguob para sa inyo kaayuhan kag sa himaya sang iyang ngalan. ikaduhang talandaan. Ang buhing propeta mas labing importante sa aton sang sa talaksan ng mga kasulatan. Ang buhing propeta ang magabaton sing pinakamasahing mga bugna para sa aton. Madumduman ko sing madamo ang mga beses sang ako yara sa nagkapamati sa isa ka mga alagad sang Ginoo na nagpamulong na hanungod sa isa ka pinasahi nga butang para sa isa ka siyudad o konpungsod. Nadumduman ko sang pinakadyutay ang tatlo ka pinakabuhing propeta mananan-aw kag manugbugna nga nagpamulong na hanungod sa akon pungsod nga Brazil. Isa sa sining mga alagad nagsiling ang Brazil, mangin isa kadakong ekonomiya sa kalibutan, nga mangin luwas ang pagnubo sang kwarta. Sa tungtion, mayara kami duha ka numero nga pagnubo sang kwarta kada bulan. Mabudlay yadto nga sa kadamuan ang magpati sa ginhambal sang propeta, apang ako nagtuo. Ang Brazil may mga 5% kada tuig nga pagnubo sang kwarta sa madamo nga tuig nga nagsunod-sunod nga nagligad karon. Ang Brazil nangin ikasyam sa kalibutanhon nga ekonomiya kasag ang pungso dako gid nga maayo. Ikatlong talandaan, ang buhing propeta mas labing importa sa aton sang sa isa ka nagtaliwan nga mga propeta. Natun-an naton sining dakong leksyon sa mga kasulatan nga sa panahon ni Noah mas mahapos sa katawhan nga magtuo sa nagtaliwan nga mga propeta apang mabudlay sa ila magpati kay Noah. Naibalaan naton nga bangod sang ila di pagtuo wala sila maluwas sa anaw. Ikaapat nga talandaan, ang propeta hindi gid magpatalang sa simbahan. Liwat, matun-an naton ini sa mga buhing propeta. Ang Ginoo hindi gid magtugot sa President T. Woodward nagsiling, ang Ginoo hindi gid magtugot sa akon o kon kay sino man nga magtindog bilang president sining simbahan magpatalang sa inyo. Wala ini sa programa. Wala ini sa pagbuot sang Dios. Kon ako magtinguha sini, pahalinon ako sang Ginoo sa akon palangakoan. Kagamuman ang iya pagabuhaton sa kay sino man nga magtinguha sa pagpatalang sa mga anak sang katawhan palayo sa mga propeta sang Dios sa ila katungdanan. Ikalimang talandaan, ang propeta wala ginakinanglan nga may pinasahing paghana sa kalibutan o kung mga talaksyan akong magpamulong sa anuman halambalan o kung magbuot sa anuman nga mga bagay sa bisan ano nga tion. Ang Ginoo nagtawag sa batanon nga lalaki si Joseph Smith agon magpanumbalik sa iya simbahan. Ginahuna-una bala ninyo nga ang batanon nga si Joseph Smith isa kabatid nga sa Dios nun nga kaalam o konsyensya na ibalaan naton nga siya humble kagkulang sa tinunan nga ulitawo. Apang ginpili siya sang Ginoo kag siya nagbaton halin sa Ginoo sang tanan nga mga nga kinahanglon agud magpadungog kag magpadako sa palangakoan sang isa ka propeta sang pagpanumbalik. Si Presidente Benson nagpadayon ikaanom. Ang propeta hindi dapat magsiling nyan siling sang Ginoo agud maghatag sa aton sang kasulatan. Ikapito. Ang propeta nagpamulong sa aton na hanungod sa dapat naton mahibalaan, hindi dalayo na hanungod sa luyag naton mahibalaan. Kagdayon si Presidente Benson, nagkutlo halin sa 1 Nephi chapter 16 verses 1 and 3. Kagkaroon natabo ini, nga sang ako, si Nephi, nakatapos sang akon paghambal sang akon kautoran, yari karon nagsiling sila sa akon. Nagtuad ikaw sa amon sang masakit nga mga butang, labisang sa amon sarang batason. Kagkaron mga kauturan kon kamo mga matarong kagluyang magpamati sa kamatuuran sang magtuman sini agod nga kamo mga buhi sing matarong sa atubang sang Dios. Gani kamo hindi magkumod bangod sa kamatuuran kag magsiling nagahambal ikaw sang masakit nga mga pulong batok sa amon. Ikawalo nga talandaan. Ang propeta wala ginapunggan sa mga rason sang tao. Husto bala, una-una ang magpaayos ang aro, pinaagi sa paghambal sa katao nga maghugas ang 7 ka beses sa isa ka pinasay nga suba, apang amugi din na ang ginhambal sa propeta nga si Elijah sa isa ka aroon nga buhaton sa iyan. Kasi si President Benson nagpadayon sa pagatang sa iban pang mga prinsipyo na hanungod sa mga propeta. Basaton ko ang ano mga nabilin nga dapiton ko kamo sa inyo sunod nga family home evening. Pangitain ninyo ang ini mga prinsipyo sa pulong kagtudlo sa aton buhing mga propeta. Mananaw kag manugbuna sining kabilugan nga pagsinapol. Ikasya Siam. Ang propeta sarang makabaton sa bugna nanood sa anuman nga mga butang kalipatan ukon si Preton. Kapulo, ang propeta sarang makigugyon sa mga butang nanood sa aton pamuloy. 11, ikaunse, na duha ka grupo ang labi nga kinabuloy pagtuman sang propeta among bugalon nga may tinunan kag bugalon nga manggaranon. Ikadusi, ang propeta hindi magakinanglan nga mangin bantog sa kalibay okon maging kalibutanhon nga katawhan. Ikatrisi, ang propeta ang iya manuglay gay nagasakop sa unang panguluhan kag pinakamataas nga korum sa simbahan. Ika-14, ang propeta kagang palugan ang buhi nga protect kagang unang panguluhan tumana sila kag mabugayan isikway sila kang magantos. May pribilyo kita nga maangkon ang mga pulong sa atong buhi nga mga propeta mananaw kag manugbugna sa sining matahom nga pagsinapon. Magapamulong sila sa pagbuot sang Ginoo para sa aton ang iya katawhan. Ipabot nilang pulong sang Dios kag iya laygay para sa aton. Magpamati kag sundon ang ilatulin kag mga panugyan. Kag ako nagasaksi sa inyo ang inyo kabuhi lubos nga pakamayuhon. Isu Kristo among aton manluluwas kag manulubos. Si Thomas Ismonson among buhi nga propeta sang Dios, kag unang panguluhan kag ang korum nga pulugduha kag mga apostles among ang propeta mananan-aw kag manugbugna sa ngalan ni Isu Kristo. Amen.